Nec est quod sia sanctata carole, gradio tuo superfebutur potentissimi. Magnificentia tua et ornatur tuum, et ornatur tuum procede corum ascende. Propter veritatem in mansuetudine et justitia, et nocea te mirabilia dextera tua, sancite tui ad uti populi subtecade. In corda inimi covul regis, celestu ad Deus in seculum seculi, sceptum equitatis, sceptum benitui, dilexisti justitia metodisti iniquitatem, potere auxite Deus Deus tuus, ole uletici et consortibus tuus, mira et aloe et casia omnia vestimenta tua, et amicus in bonis corde delectante, filii regum in preciosis tuis, astitit regina ad exis tuis ornata auro ex ofi, ami filia et vini, et inclina aurem tuis, concupiscet rex speciem tua, quodia missi est Dominus tuus et adoraremus. Filia tiri cum puderimus, vultum tuum de peccabuntur divites plebis. Glorios animis filia regis intrinsecus, texturis aureis circum habita, investibus navigatis adducetur regi, virgines postea possimeius afferuntur tibi, afferuntur in letizia et exultatione, adducuntur in domum regi, o patribus tuis eruntivi fili, constitues eos principes super omnem terra, memoremo nominis tui, in omni generatione et generatione, potere populi confite cultur tibi in eterno, et in seculum seculi. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Diffusa est gratia in laminis,
Spiritus consilii et fortius. secundum visionem agora homo judicabit, neque secundum auditum aureum decernet, sed judicabit in justitia pauperes, et decernet in equitate puman suetis ferre. Et percussi et terram virga moris et spiritum abiorum suum interficiet in pium. Et erit justitia cingulum lumborum eius, et fides cingtorium renum eius. Habitabit lupus cum anio, et paudus cum edum acubavit, vitudus et reus imus acinabuntum, et puer pavudus minabideus. Vitud aetus us pascentum, simul acubabunt caturium, et Deus sic ut bus comedet palios. Et ludet infans ab humere super foramineas fidis, et in cavernam reguli, qui ab lactatus fuerit manum suam, nanna cibunt et nanna cibent in universo mante sanctum eum, quia plena erit terra scientia domini, sicut aquae mare operit. In irradie, radix esse stat insidium populorum, ipsa regentes requirent, et erit senes eius gloriosa.
Gloria in excelsis. Per baptismatis sacramentum Spiritus Sancti factus est eum. Nulli tantum habitatorem pravis dete antibus effugari, et diaboli te iterum sub incere servituti. Quia precium tuum sanguis est Christi.
Obet autem genuit. esse autem genuit David regem, David autem rex genuit Salomonem ex eaque fuit Salomon autem genuit Roboam, Roboam autem genuit Abia. Abias autem genuit Asa, Asa autem genuit Iosaphat. Iosaphat autem genuit Joram, Joram autem genuit Ozias. Ozias autem genuit Joatam, Joatam autem genuit Acas. Acas autem genuit Ezechiam, Ezechias autem genuit Manassem, Manasses autem genuit Amon, Amon autem genuit Iosias. Iosias autem genuit Jeconiam et fratres eius in transmigratione Babylonis. Et post transmigrationem Babylonis Jeconias genuit Salathiel. Salathiel autem genuit Zorobabel, Zorobabel autem genuit Abiud. Abiud autem genuit Eliachim, Eliachim autem genuit Hatzor. Hatzor autem genuit Sadoc, Sadoc autem genuit Akim. Akim autem genuit Eliud, Eliud autem genuit Eleazar. Eleazar autem genuit Matan, Matan autem genuit Jacob. Jacob autem genuit Joseph virum Mariae, de qua natus est Iesus, Vivocatur Christus.
Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus, Te Eternum Pater, omnis terra Redis ucelli et terra, In nova mentes,